Hayi, lokho kuqale isikhathi bese ukuthi izulu line ngobuningi bani obulawayo. Abantu babhizi kakhulu ngokulima, babhizi sibili ngokulima. Kulezi nhlanyelo ezisiphuke imintu ezikholiswayo, sibona iningi labantu ligijima sibili kabanzi ukuthi lako imuli ngemuli yafisa ukuthi ithole inhlanyelo le. Akusafani layizolo ukuthi kule muli ebezithilile ezikhangelele ukuthi zingadinga inhlanyelo yesilima, kodwa kathesi kukhanya wonke umuntu akazalele ukuthi ayithole inhlanyelo ayolima. Sekuyisikhathi seni bonke abantu bazifomile ephakathi kokulima sibili. Imombo yabo mihle emasimini, kubuye endaweni zesikhebo. Ngathi kani impilo isiphile izolo, sikhule emakhaya sibuye yangena kwesawani, sibone izakhamizi sikhidelele sikhulude sithi imbuya ukuthi zisizakale ezikhebeni.
Amasimu la ayenela yini abantu?
Hayi, amasimu kaweneli abantu,
akulangxabani.
Kaweneli bakhona bebevele belamasimu abo wade bevele bekhona izolo, kodwa abanye labantu sebethatha indawo zenezi ezindizekele ukuthi zisithise umoya phakathi kwezindlu umanisipala sebelima khona. Abanye lanxa umanisipala ekhuthaza ukuthi bangahambi bayolima emkhunzini kwezifula, sekuyikho lase sesibona begcala khona besiyalima endaweni ezingavunyelwayo. Konke lokhu kuyajenisa nje ukuthi hhayi uhlupho lwenzalo luhlasile, abantu babonani bazasizakala njengoba kuphe kwaba lezulu lonyaka.
Labo abalima endaweni ezingavunyelwayo-ke bazavuna pho amabele abo?
Hayi, bayathola kakhulu isixwayiso sokuthi ezindaweni ezinjalo. Nalaba sebethe balima kodwa balime besazi ukuthi akufanelanga balime kulezo ndawo. Kuyakuthi-ke kwezinye isikhathi umanisipala awususe wona lwanomuntu danyule ungakasuki isikhathi sokuthi udliwe. Kodwa le nyaka besingaza kubona ukusenzakala, lazinyaka inye yathi kubona ngakusenzakala. Kodwa kungasho ukuthi siyakhuthaza izakhamizi kubona zeqe imithetho ebekwe ngumanisipala, ngoba ivikela umhlabathi wethu iphinde uvikele lathi njengezakhamizi zakoBulawayo.
Izulu leli liyaphathisa yini kulabo abangela manzi?
Liyaphathisa kakhulu. Abantu sebesebenzisa indlela eziningi ezijeneyo zokuthi amanzi le agcinakale, bawakhongozele, bawagcine, asebenze ezambuzini, abilisiweyo, asebenze ekuphindisekenatheni. Ngithole sekuthini abantu basambe iy'mpahla zabo ekuwatheni. Hhayi, lokho kuqalisa ukuna kwezulu. Nganxa abantu bebekhala ngamanzi, kodwa kukhala kwabo kwehlile